še ena stvar taka čisto kristalik, ne? In sicer morate se naučiti tudi kakšna slaba lastnost kristala, ne? Ena taka stvar, kar je treba vedeti pri kristalih, je tu v ohišju, da v ohišju se lahko na kristalu vam nabere umazanija. Kaj bo zdaj ta umazanija naredila? Ta umazanija, če si jaz zdaj narišem tako rezino, ne? Rezina niha tako po strani, ne? Zdaj to gor imam eno elektrodo, ne? Se prekrila sta, to gor imam drugo, ne? Ampak zdaj rezina niha tako, ne? Če niha sem, niha sem, ne? Ali pa obratno, ne? V naslednji pol periodi, če narišem naslednjo pol periodo z rdečo, v naslednji pol periodi bi to tu sem in tu sem, ne? Zdaj umazanija, če se je nabrala tukaj gor, ne? Če se je nabrala dovolj, kaj se obnaša ta umazanija? Umazanija je mehanski absorber. Se pravi, kvaliteta bo šla dol, oziroma upornost bo šla gor, ne? Kar smo naredili ta. Se pravi, z umazanijo gre ta gor, ne? Pa tudi ta, pa tudi ta. Ampak najbolj gre osnovna rezonanca, ki je najvišji sklop prima ven, ne? In zdaj ta umazanija, kdaj se zgodi? Zgodi se, kar jaz dam celotno ohišje na nizko temperaturo. Recimo minus 40 stopin Celzija, ne? Pri minus 40 stopin Celzija umazanija, kar je noter, kakoli so hlapi vode tu, kondenzira kjerkoli, kondenzira do tem, kjer ne treba, kondenzira na površini kristala in mu zbije kvaliteto dol, ne? Tako da paste, če imate, da mora biti vaša naprava zares zanesljiva. Da mora tisti kristal v vsakem primerno delati, rečemo, da je tu osilator od ure, brez ure noben mikroprocesor ne bo startal, če nima ure, ne? Je treba obvezno stvari preizkusiti na nizkih temperaturah. Hladiti, ne? Na nizkih temperaturah je še dodaten problem se pojavi. In sicer, da je ta umazanija tukaj lepi. In zdaj, ker jaz kristal zanihal, se ta stvar utrga. Tako da je kristal lahko tukaj pri nizkih temperatur, recimo tak kristal, ki ima notri umazanijo, ima lahko histerezo. Razumete? Ven kristal niha, vi ga ohladiste, kristal še zmerom niha. Ugasne ste izvor, ga nazaj prižgeste in kristal neče več niha. Ker takrat se je umazanija zalepla na površino. In ga morate, da bo odlepil vse, ga morate spet močno zanihati, tako da tukaj utrga lepenje, tu je dosti histereza, ne? Tako da takšna umazanija zna biti silno zahrbtna na površini kristala. Jaz se spomnim leta nazaj, ker so še kristali, ki je bil pokrovček gor zacinjen. Če mi en kristal je nihal, sem odcinil pokrovček, potočil kristal v trikloradilen ali pa drugo organsko topilo, da je vso umazanijo stopil, da je nazaj zacinil gor in se kristal je spet delal, ne? Tako da, da se tudi stvari očistiti, obstaja tudi postopek, samo zdaj je manjček težko, jer če imaš tukaj veliko serijsko proizvodnost, da kupim na kitajskem zavarjene kristale in Kitajci je jedel burek zraven mašine, ki delne kristale, ne? Pojde, je to hud problem, ne? Tako da, tu se moramo zavedati, da kristal ima probleme pri nizkih temperaturah. Nizka temperatura je zmeren vprašanje kristalov, ne? Nizka temperatura, pa ljudje ne znajo narediti oscilatora s kristalom, mislim, pa drug problem. Več oscilatorih drugih bomo imeli predavanje samo oscilatorih, tako da se moramo lotiti, pogovarjati, kako narediti oscilator, ampak danes se pogovarjam samo o gradniku, ne? Te gradniku, kako ga bomo imeli, ne? No, zdaj, kaj lahko naredim s takim čukastim? Čukasto admitanca, pa čukasto admitanca tukaj, kako bom naredil zdaj eno dobro sito s kristalom? Tu ni najboljše sito, ne? Ker tu sito ima krepo dosti prepuča skozi. Ja, tukaj obstaja nekaj trikov, kako se da iz kristala narediti dokaj dobro sito, tako da lahko jaz s kristalem naredim sito, ki bo imelo res dobro zaporo. No in ena zelo taka preprosta zadeva je, da naredimo stično vezje, ne? Ja.
Pač to, kar ste rekli, da imate stalni problem na nizkih temperaturah.
Ja.
Kaj je pa z vesoljsko tehniko? Mislim, vse smo se učili, da...
Ja, sateliti crknijo, ne? Kaj pa da? Koliko satelitov, ki so jih gledali na raznih univerzah, profesorčičih, ki niso še nikoli neč zlobili vsem skupaj, niti mikroprocesor se ni štartil, ker oni satelit se je fejst pa hladil med izstrelitvijo, satelit letil skozi pestijo zrače, ki so zelo hladne, ne? Ne kristalo je kondenziralo v armazenije, sa stvari nikoli več nikaj, ne satelit nikoli več oživo. To so običajni zgodi pa satelite. Vse satelite, ki delijo ljudje, ki ne poznajo, pred stvari se zgodi. No, obstajajo pa triki za vesoljsko tehniko, kaj pa treba paziti. Če vi delate satelit, kaj treba paziti pred kristalom. Dobro, morate dobiti kvalitetnega proizvajalca, ampak še ena zelo pomembna stvar je pri kristalu, zdaj, ker ste vprašali, ker ste me sprovocirali, kaj je treba narediti. Ne? Običajni kristal je tako hišje, kot tukaj. In tu je dvotočkovno opetje. Tu za nesatelitno spaje. Zakaj ne? Zato, ker tako dvotočkovno petje ima določene mekanske rezonance na zelo nizkih frekvencah, govorim par 100 Hz, ki ima zelo visoko kvaliteto. Za satelit je treba dati, mislim, predvsem tukaj vibracije rakete, ne? Da se vaši kristali ne razbijajo, je treba vzeti kristal, ki ima tako recimo elektrode tukaj, tukaj je druga elektroda na drugi strani, ampak v tu ohišje je treba zahtevati od proizvajalca, da vam naredi tukaj tritočkovno upetje. Se pravi, tukaj je ena nohca, tukaj je druga točka, je druga nohca, tretja točka je tukaj samo en podpornik, gre preko vzmeti sem, ni treba, da je vrne peljati. Ampak da imate kristal tritočkovno upetje, ne? Obvezno. Tu je treba vedeti za satelit, morate zvedeti, tam, kjer imate vibracije, rečemo satelit je na taka stvar, lahko kakšna druga aplikacija, tritočkovno petje, recimo tritočkovno petje, ga vidite, kako je narejeno pri tem tukaj, kar ste vprašali, recimo, tukaj je sito, ta je tritočkovno petje, tiste, kaj ima težiške. Na težiške, ali pa ta na težiške, ta tukaj, ta je tudi na treh, treh pozartih, ne? Ker imate vibracije, obvezno je naročiti kristal, ki ima tritočkovno petje, ne ta zdaj dvotočkovno petje. Sam tu se treba zdaj, treba imeti proizvajalca, ki sploh vekaj ste imeti, ne? Kitajci ne vem, če bi zdaj stopil, kaj je dvotočkovno in kaj je tritočkovno petje. Ampak tritočkovno petje treba imeti, če da se kristalne satelite. Pa jasno, čim bolj čist, pa jasno doma preskusiti, ne šparati s hladilnikom, ne biti hladilnik do konca, tudi na minus 50 stopinj Celzija, pa vedeti, kaj se z vašimi kristali zgodi. Pri satelitih zmeram termovakumski preskus je tisti, ki je merodajen, termovakumski preskus v vakumu shladiti stvar na minus 50 stopinj Celzija, pa vedeti, če še dela. Ne? In to je v glavnem, avo vaša naprava žvelja v vesolju ali ne bo žvelja. Ne? Tistih minus 50 stopinj Celzija je tak trotel zihar preskus. Če tisto preživi, bo vse v redu. Ampak minus je ta hud, ne? Spodne temperature so. Zdaj ste me čisto zmedli, kaj sem hotel prepovedati. Kako narediti zdaj eno boljše sito, da ne bom imela tak šito od odziva, kot je tukaj, kaj sem narisal? Ne? Kako narediti kristale na boljše sito? Sej, mi bomo vedeli, da bomo kristale rabili za oscilator, ampak tudi oscilator rabi sito. Ne? Tako da moramo pogledati, kakšne so tukaj triki na razpolago za sita. Ne? No, in en tak trik za sito je naslednji. Nije tako sito, kot tukaj gor bom risal samo sito, ne? Pač pa sito narišem tukaj, ne? In jaz zdaj za sito vežem za poredno kristal, ampak ta kristal ima še tisto kapacitivnost med elektrodami, ki mi daje to podlago tukaj, ne? Vežem tukaj zdaj en transformatorček, ne? En transformator, ki ima srednji odsev. Sem zvezan, tako da tukaj imam, če imam tukaj U vhodna, imam tukaj zdaj minus U vhodna. Ne? Ta minus U vhodna in tu preko nekega kondenzatorja, ki ne ima kapacitivnost čim bliže C nič od kristala, vidim, ne? No in na tak način lahko jaz zdaj tole poševno osnovnico jo lahko zravnam, da bo čisto os skozi, kar bo pri odzivu takšnega sita bistveno boljše. Ne? Lahko celo sita naredim na tak način, ne? Da pri situ, ne, uporabim dva kristala, recimo posebno, če bom imel v situ širši frekvenčen pas, ne, uporabim dva kristala, recimo ta za frekvenco F1, to imam kristal za frekvenco F2, ne? Kjer da drug kristal spet napajam preko transformatorja. Ne? No in tukaj se kristala sama, če sta podobna izdelava, če ste samo malenkost, se pravi tale delta F je F2 manj F1, to je dosti manjše od F1 ali pa F2, ne, majhna razlika, ne? Se kristala sama med sabo skompenzira, tako da tak kristal bo zdaj imel takšen odziv, ne? Tako si to bo imel tak odziv. F1 in tukaj F2, ne? Če tukaj H od F, ne? Lahko se, da tak, rečemo, kristalna sita dosti preko na tak način izdelena, ne? To je tudi pogosta rešitev za izvedbo kristalnih sit. Ne? Če delamo z samimi enojnimi kristali. Ne? No, dosti krat imate izvedbo sita z kristalom, kjer ponudite ste kar več rezonatorjev na isti razini kristala. Tu imate dve taki siti, imate tam razdrti v škatlici. In sicer, te daste, če je tu rezina kremena, ne? Da daste tukaj eno elektrodo, kovina, ne? Tukaj daste eno drugo elektrodo, kovina. In z druge strani nariše se eno tako elektrodo, tako bom približno narisal. To pa elektroda na drugi strani, ne? In to imate zdaj, rečemo vhod v sito, to je izhod iz Varga sita, in tu je zdaj skupna elektroda masa, ne? Simbol za takšen gradnik bi bil takšen, ne? Če rečem simbol, ne? Tukaj je vhod, tukaj je ta skupna elektroda in izhod, ne? In to imam dva rezonatorja, se pravi, tukaj imam prvi rezonator, rezonator 1, tukaj imam rezonator 2 in tukaj vmes imam mehanski stop, ne? In na tak način se delijo sita, tu je primer teh dveh, ta na tri nohce, ta tri točkovno, pa ta tri točkovno petje, kar sem vam kazal. Ne? To je, rečemo, način izvedbe sita. Ne? Dobro, zdaj, kvarc je imel tu lepo lastnost, da je hkrati in dober rezonator in hkrati je piezoelektrik. Ne? Se pravi, imamo sklop z elektromagnetnim svetem, pa mehanski rezonator v isti škatli. Ne? No, ni zmeren tako, pa se da tudi drugačne rešitve še narediti. Ne? Recimo, ena taka rešitev, tudi dokaj stara, je bila tako imenovani, so se prav klicali mehanska sita, mechanical filter. Ne? Da ste imeli en prvič pretvornik za motuljavco v eno mehansko valovanje in tu ste imeli mehanski rezonator, recimo ena, ne? Še en mehanski rezonator, dva, recimo mehanski rezonator, tri in na drugi strani ste imeli spet pri motuljavce tu sklopljeno. Ponavadi tukaj je bila, se uporabljala za frekvence v velikosti do 500 kHz, se uporablja tukaj noter magnetostrikcija. In tej rezonatorji so bili lahko jeklene ploščice. Ki same nimajo nobene električne vloge, ima samo mehansko vlogo, sklopljene so pa preko tega mehanskega nosilca, ki se skupim dela tu. Govorim, 60 let nazaj je imela tudi ameriška tovarna Collins, je tu izdelovala, ampak uporabljali so se pored tudi ta mehanska sita, v radijskih sprejemnikih so bili Collins, dosti krat so se mehanska sita takšna so se uporabljala v multipleksih analogne telefonije. Analogna telefonija, veste, ste imeli pasove po 4 kHz in tiste pasove bi treba potem združiti na skupen kabel, ne? In te bi treba res imeti res dosti sit za dosti razmeroma nizkih frekvence okoli 100 kHz, se spomnite, osnovna grupa, vas ni več tega nihče učil, osnovna grupa analogna je imela 12 kanalov po 4 kHz, od 60 kHz do 180 kHz, in te bi treba en kup teh sit. In te so se uporabljala mehanska sita. To je bila ena taka uporaba, do kjer smo imeli analogen multiplex v telefoniji, sem tu je 50 let nazaj, ne? Tako da to je bila tudi rešitev, ne? Ena možna. Ampak, tista takoda rešitev je pa naredil mulo, ne? Nič vreden, ne? In sicer, da stari Murata, ne? Je mu na Japonskem tovarno šalčkin porculana, ne? In se je dajal s keramiko in že njegovi predniki, vsi so se dajali s keramiko, vsi delali te šalčke, ne? Druga svetovna vojna, samo Američani se šalčke razbili z bombardiranjem. In povrko imamo še ta nečvrednih amulca, ki je bil faliran študent kemije. Ne? Sam Mular pa rekel, da jaz z keramike pa ne bom delal šačk. Bom delal še keramiko, ne bom delal šačk. In sicer, te pravi odgovor je bila pjeza keramika. Tukaj lahko tudi Q neobremenjen, zatem jeklene pločice lahko doseže mogoče 5000. Ne? Pjeza keramika, ki je lahko preprosto bariotitanat. Bariotitanat se uporablja za keramične kondenzatore, tiste te druge skupine, tiste, ki imajo zelo velik epsilon. Ampak je tudi piezoelektrik bariotitanat. Če kondenzator preklopiste na nizkofrekvenčen izvor, rečemo na funkcijski generator, bo se šišali, kako bom pojal tiste kondenzator. Ne? Kondenzatorji pojajo tako iz pjeza keramike. Ne? Tadej, ja tebi sem enkrat pokazal, ne? Kako poja kondenzator. Boljše lesnosti so tako imenovan PZT, led, cirkonija, titanit, ne? Se pravi PB, cirkoni X, titan, ena manj X, O3, ne? Taka reč, ne? To je tista prava piezokeramika, sicer danes zeleni buh na delim reče ste, da svin znotraj, ne, ampak tudi ta prava piezokeramika. Ta vam lahko naredi neobremenjeni Q velikost na razredu 1000, ne, in lahko vam naredi zelo močen sklop, se pravi mehanika, elektrika, ne. Piezoelektričen pojav v kvarcu sicer obstaja, sicer je dolgo časa znal že piezoelektričen pojav v kvarcu, ampak v kvarcu je piezoelektričen pojav majhen. Kar je zdaj dobro, če imamo mi rezonator z visoko kvaliteto, ne želimo močnega sklopa, želimo šibek sklop, ne? Da ga ne bomo motili. Na drugi strani, če želimo močnejši sklop, piezokeramika te pravi stvar, no iz piezokeramika vse to, kar se da narediti tukaj, se da narediti tudi iz piezokeramike. Sedne piezokeramika ima mogoče še kakšno drugo dobro lesnost. Recimo sito iz PZT, ne, če imate tukaj ploščico PZT, ne, led, cirkonija, titanit, ne, je tukaj imate lahko eno elektrodo, tako, ne, na tej ploščici, in drugo elektrodo, tako, ne, in od zadnje imate še tu zadnjo elektrodo, ki je skupna, ne, in imate zdaj tukaj vhod, GND, izhod, ne? In ste naredili sito na piezokeramiki, ne? To sito na piezokeramiki ima še eno drugo dobro lesnost, ki je mogoče kvarc nima. Se spomnite, da pri kvarcu smo rekli, da je sranje dušiti tiste neželjene prečne rezonance, ne, ki jih imamo dosti, ne? No, pri piezokeramiki največkrat ta PZT, če ga rišem tako od strani, je vgrajeno smolo. In ta smola ima tukaj en zračen žep in tukaj zračen žep. Zrak, ne? In tukaj je aktivni del sita, ne? Aktivno. Ta smola je pa izbrana, da je to absorber. Tako da ta smola vam duši, kakršnokoli valovanje bi hotel zberiti ven iz tega sita in to je zelo preprosto za proizvodno, vi naredite vašo sito na piezokeramiki, gledajte, tukaj so sita na piezokeramiki, pa jaz sem smolo proč po brusu, tako da lahko pogledate, kako je tista smola proč pobrušena, kako zgleda teh siti, pa kako so elektrodi z ene strani pa z druge strani. Jasno, vi lahko naredite tako dvoelementno sito z dvemi rezonatorji, so tudi sita na štiri rezonatorje tam, ne? Ali pa tudi na šest rezonatorjev je nosito, na šest mehanskih rezonatorjev, tako keramično sito, tako da vse in tukaj Piezo keramik je danes, če rečemo, da je tu Murata, je, smo se povedli, ne? Murata je največji svetovni proizvajalec tega, ne? To je oni mula, ki se ni hotel učiti kemije, ne? Ki se ga vrli na faksu od kemije. Ja. Piezo keramika ima tudi podobne lastnosti. No, zdaj, še naprej, če gremo, jaz sem vam povedal, da kakšne moči lahko zdaj preklopim na te moje stvari. In sicer, če imam jaz en kremenčev kristal, ne? Se pravi to tukaj, ne? Jasno omejito je, koliko je P maksimalno tukaj. Ne? In za kremenove kristale je ta P maksimalna ponavadi 2 mW, zaradi preprosto zaradi fakta, da se grevanje. Ampak zdaj paste tukaj, kaj pomeni 2 mW za segrevanje? Tu pomeni, da jalova moč, če pišem S je P in J Q, ne, pro osnova elektrotehnike ste pisali, ne? Ali pa dajmo pisati tukaj, da je ta P realni del od P, ne? In da je tu tukaj imaginarni del od P, ne? Koliko je jalova moč? Ta imaginarni del od P, jalova moč je preprosto kvaliteta rezonatorja krat realni del od P, ne? In zdaj, če imam jaz, žalimo mi ste črke tu z osnovne tehnike, tam imajo dosti črke na razpolago, jaz jih nimam, ne? Tako moram pisati imaginarni del. Če imam tega 2 mW in imam tukaj 5×10^4, koliko je imaginarni del od P, koliko je jalove moči v takšnem parcu? 2 mW krat 10^4 je 20 W, krat 5 je 100 W. 100 V-amperov reaktivnih, tako da boš rečem, ne? Pri kvarcu, tudi če imate samo 2 mW delovne moči na kvarcu, jalove moči so lahko tukaj grozljivo velike, ker je kvaliteta toliko velika. Jalova moč je lahko v kremenovem kristalu izredno visoka in zato moramo paziti, tako da, če zahteva stabilnost po stabilnosti, ne? Pravi, če zahtevamo stabilnost. Stabilnost jasno bomo držali tu P, realni del od P, ne? Pod nič celih 1 mW, ne? Rajši kristal menjno bremenimo, ampak da bo deloval v enih človeških razmerih, skrila nismo materijala tam toliko grozljivo obremenili. Tukaj lahko materijal grozljivo obremenimo, zato je kvaliteta toliko visoka. Izgub nimamo, lahko ga pa zanihamo. Ne? To je tisti princip vojakov, ki korakajo čez most. Ne? Jaz ne vem, če se že kakšen most sesul zaradi tega, ampak kristal se pa da razbiti. Kristal, če ga preveč zaniha, se ga da razbiti in tu je najlažje narediti prvni kristali za uro. Ne? Kristal za uro, ne? Kvarc za uro, ki je z 32 kHz, ne? Koliko je prišlo na številka za ure. Ne? Kvarc za uro je v svoji obliki ta rezinca kristala so glasbene vilce. Tako, ne? In pri tem kvarcu za uro je ta P maksimalna pod 1 mikrovat. Zato, ker te vilce tukaj začnejo, te dva končka začne sta nikad, ne, da proti drugo, ne? Od glasbenih vilc. Tukaj hoče se pa elektrode, pa lahko ne naše, ne? Tukaj elektrode pa še z druge strani, ne? In pri tem kvarcu je zelo nizko in pri takšnem kvarcu, če vi zdaj vire ste ta kvarc, tako da imate en CMOS inverter, ne? Ste dali tukaj 10 mega za bias, ne? In ste dali tukaj čez vaš kvarc, ne, 32 kilo, ne, pa, ne? Pa tukaj je en kondenzator, pa tukaj je drug kondenzator, ne. Če date te kondenzatorje one predpisane pikofarade, ko je vse v redu, ne, bo šlo vse v redu, ne. Če date te kondenzatorje tukaj en nanofarad, pa če dobro poslušate, da ste slišali plink, ker se ta stvar razbija. Ta kristal se ga da z enim cemosim vedrem, ker rabi mikroamper, se ga da razbiti. Ker napreobremeniste, s preveliko jalovo močjo. Tu je, te imajo zelo, rečemo, te kristali, kvarci za ure imajo zelo, zelo nizko obrežje. No, jaz moram nekaj čisto zapovedati, pa ura levo, lavo, pa jaz razlagam tukaj. Stvari mi pa, ne? Ta kristal, ki ima obliko glasbenih vilic, je ta moč zelo, zelo majhna. Delovna moč manj kot en mikrovat na takem kristalu. Tega treba zelo paziti, ker je posebna oblika kristala. Ja, mi bi rabili mogoče kakšen drug gradnik, ki bi zdržal večje moči, predvsem pa, ki bi delal na višjih frekvencah. Lejte, jaz se danes pogovarjam o megahercih, radi bi imeli stvari na višjih frekvencah, ali lahko kaj naredimo na še dost višjih frekvencah? Ja. Razlika je uporabiti druge piezoelektrike in sicer uporabiti aluminijev nitrit ali pa cinkov oksid. Ne? Tu so tudi piezoelektriki. In te piezoelektrike se da integrirati na čip, se pravi, da ste lahko spodaj silici in imate lahko tukaj gore eno elektrodo, ne? Imate lahko eno tanko plast, recimo aluminijevega nitrida ali pa cinkovega oksida, ne? In imate gor drugo elektrodo, ne? Takšen rezonator. Ne? To je tudi bav rezonator, bolj kot pusti kojih. Ne? Dosti krat te iste stvari v čipih, ta stvar je lahko dobila tukaj približno debelina 1 mikrometr, tako da je ta stvar zdaj z naša rezonančna frekvenca, F rezonančna osnovna, ne? F1, ne? F1, je okoli 2 GHz. Ne? Z kvaliteto v velikostno razredu 10 na tretjo. Ne? Ni toliko dobro tukaj kot kvarc, se pa da integrirati na čip in se da narediti za 2 GHz. Kje je danes glavna uporaba takih, temu se reče F-bar tudi. Film, bulk, akustik, rezonator. F-V-A-R, ne, je kratica danes. Je pa tu, osnova je bulk akustik, ne, odvisno od debeline plasti. Kje je danes uporaba? Frekvenca 2 GHz, tu imamo vse duplekserje za telefone. Ne? Ker se da tu na čipu, na silicijo ali pa na galijevem arzenidu tukaj spode, ne? Na podlagi, se da te rezonatorčke narediti na čipu in tu ne en rezonatorč, da se jih narediti dosti rezonatorčku, tako da je z njimi narediti tisti duplekser. In tu je danes trik, kako upaj se narediti UMTS ali pa LTE telefon, ki je tak majkan. Ne? Ker če bi imeli v UMTS telefonu navadne rezonatorje z baterijskih rezonatorjev, bi bilo taka škatla UMTS telefon. No? Trik je v teh F-bar rezonatorjih in znajo proizvodnja, ne? Se pravi veliko serijska proizvodnja, znajo narediti to F1 plus minus niserih 1%, znajo držati zelo, zelo točno debeline plasti, debeline teh naparjenih plasti znajo narediti zelo točno, tako da je tu predvidljiv, je tu ponovljiv in se da z tega narediti sita z telefone. Ne? Tako da, to je zdaj tisti trik, če smo odgovorili na vprašanje, kako narediti duplekser za telefon, da bo šel v telefon. Ne? Ni pa tukaj kvaliteta, kdo ve kaj, tako kako unloadit, je tukaj približno 1000, no, skoj unloadit 1000 se da narediti zaporna sita, ne? Pasovno prepustna niti ne, ampak pasovno zaporna sita se pa da narediti z majhnimi izgubami, tako da. In tu imate dosti krat, imate integrirano na isti čip je lahko tukaj gor tudi dojačevalnik, ne? Tukaj gor je lahko tudi dojačevalnik. In rečemo vam firma, ki vam proizvaja izhodno ojačevalnik za telefon, bom hkrati naredi na istem čipu še duplekser. Se pravi, ojačevalnik in duplekser, to je na enem čipu ugrajen v eno mišje. Ne? Ampak, kaj se je tudi hre tu na en čip, se da tu na en čip spraviti. Ne? Se pravi, da duplekser za telefon se da narediti, tako da to je tisto kritično vprašanje, ki smo ga imeli za rešiti. Ne? No, še zmerom imamo eno hudo vprašanje za rešiti tukaj. Ne? In sicer tisto naše to hudo vprašanje je, kako pa narediti rezonatorje ali pa sita, da bi imeli dobre lastnosti kot kvarc, ne, se pravi kvaliteto 10 na četrto ali več, ne, se pogovarjam, ne, in da bi šli na frekvence nad tisto, kar nam debelina omogoča. Ne? No, ena možna zamisel je jedkan kvarc. Ne? Se pravi, da imate rezino kvarca, ki se jo tukaj noter izjedkali luknjo. Ne? Tako da je zdaj vaša aktivna debelina tukaj vmes. Ne? In daste zdaj tukaj eno elektrodo in daste tukaj z druge strane druga elektroda. Ne? Če smo tukaj odjetkali, da se to debelino spraviti na mikrometre, tako da se frekvenco, to je osnovna rezonance, spraviti tudi na 300 MHz. Ne? Prej smo rekli, da je nekje 30 MHz meja, se pravi, ta D se da moče spraviti nad 5 mikrometrov. Ne? Nekje nad 5 mikrometrov, s tem, da je tukaj jasno debelejši, ne? Da črtica je debelejši. Ne? Ampak v sredini, to je, ker je aktivno pojetkamo kvarc toliko tanek, zdaj ta kvarc, jasno, če je samo 5 mikrometrov debel, ga bojo elektrode zelo obremenile, ne? Tako je to na bolj najboljša rešitev. Ne? A obstaja kakšen drug trik, kako narediti stvari za višje frekvence? Pa da uporabimo dobre lastnosti kvarca ali pa druge podlage. Ne? No in zdaj tisti trik, kako narediti za stvari za višje frekvence, je pa tudi ne uporabimo več bulk acoustic wave, ne, se pravi zvočnega valovanja v sam v sredini snovi, pač pa da uporabimo površinsko valovanje. Ne. Kje je zdaj zamisel površinskega zvočnega valovanja? Se pravi, da imam jaz tako podlago, ta podlaga je dobro, da je piezoelektrik, ne, potem nima problemu s sklopom. Se pravi, piezoelektrik je lahko kremeno kristal, lahko je litijevni obat. Litijevni obat je tudi kvaliteten piezoelektrik. Kristalen, ne? Kristalen. In zdaj jaz tukaj s fotolitografijo, da narišem elektrode. Ne, tako, elektrode spojim. In tukaj imam zdaj lahko priključke tega mojega rezonatorja. Ne? In te elektrode, zdaj jasno ta razdalja D tukaj, je zdaj ločljivost moje fotolitografije. Ni več debelina podlage, ne? Tako da ta debelina podlage, ta dačotica lahko tudi debel. Tisti D, jasno D mora biti, za osnovno rezonance mora biti približno lambda polovic. Ne? Ampak zdaj z površinski zvočni val, ki potuje tukaj po podlagi. Ne? In na drugem koncu ta površinski zvočni val spet polovim z podobnim razporedom elektrod. Ne? Lahko so tudi drugačni, ni nujno, da je si to simetrično. Ne? In lahko tukaj, recimo na drugem koncu sita, lahko parkiram ta signal, se pravi recimo tukaj vhod sita. Ne? Ne? Se pravi, površinski zvočni val, ne? Tukaj je jasno vse vprašanje s kakšno fotolitografijo. Pomembna je fotolitografija elektrod. Ne? Kakšno ločljivost fotolitografije si lahko jaz prevoščim z elektrode? No in tukaj zdaj, če imam izpoljubno ločljivost, frekvenca ni več pomembna. Ne? Tukaj, frekvenca je lahko tudi recimo do 3 GHz se zagotovo da sav stvari narediti. Ne? Pa nekje spodnja meja, ne vem, 10 MHz mogoče. 10 MHz je ta fotolitografija že grozno groba, bi bilo skoraj lažje na kakšen drugačen način narediti. Ne? Ampak na drugem koncu 3 GHz ni noben problem narediti 3 GHz, koliko rabimo? Rabimo delček mikrometra tam rabimo. Ne? 500 nanometrov, 300 nanometrov, ne? To je pa vsekakor zmogljivosti sodobne fotolitografije za dele čipe. Ne? Tukaj lahko tu naredimo, lahko te elektrode izjepnemo potem kvar tako fotolitografijo. Ne? Jasno, tale D mora biti tukaj vmes med dvema elektrodama, moramo imeti tukaj na osnovni frekvenci lambda polovic, ne? Če imamo tako gradivo. Ne? In na tak način, če je tu piezoelektrik, ne? Lahko lahko naredim si to, no, nekaj premjerov sit na površinsko zvočno valovanje, imate vni škatelci, kam je prišel kuj škatelca, je to škatelca? To jih imate tebe tri, ne, so, in to, če dobro pogledate, lahko celo elektrode, vidite na uč, ker je frekvenca dokaj nizka tukaj, ne. Frekvenca, ste sita so za frekvenco 36 MHz, to so bili televizijski sprejemniki, je bilo tako sito ugrajeno noter, no in 36 MHz, če ne malo računate, koliko so hitrosti, valovanja, boste prišli, da je tista razdalja med elektrodami tam 50 mikrometrov. Na 50 mikrometrov, če še dobro vidi, ste že pa slabo vidim, ampak tu se da dobro vidi. Zelo lepo se pa tu vidi pod mikroskopom te elektrode. Ne? Tako da to je taka stvar, kar imate navajati za pogledat per sitih na površinsko zvočno valovanje. No, ni samo tu, jaz lahko per teh rezonatorih, jaz sem zdaj tukaj samo grobi princip narisal, ne? Kaj lahko naredimo z površinskim zvočnim valovanjem. Ne? Lahko naredimo tudi kakšno boljšo napravo. Ne? Recimo, ena taka možnost je, vidite, jaz poskušam rezonator narediti, tudi sam rezonator. To je sito, ne? Poskušam narediti tukaj rezonator, ne? Če je tu zdaj podlaga, lok je kremeno v steklu, lok je litijovni ovat. Rezonator je, rezonator rabi samo en set elektrod, ne? Recimo tako, ne? Dobro, še eno narišem tukaj, pa še eno tukaj gor, ne? Tako, ne? In tu so zdaj priključki mojega rezonatorja, ne? Ja, sem zdaj tak rezonator bo proizvajal površinsko zvočno valovanje, ki bo nekam odšlo proč od njega, tega pa jaz ne želim. Ja, se pravi, lahko jaz dodatno fotolitografijo, naredim tukaj še na Bragovo zrcalo, ne? Bragovo zrcalo, zakaj tukaj Bragovo zrcalo, rečemo v fiziki, rečemo strukturi, ki ima med posameznimi nezveznostmi, točno lambda polovic, ne, tukaj. In isto tukaj gor, spet dodam fotolitografijo mojih črtic, ampak te črtice nimejo, niso nikamor povezane te elektrodice. Ne? Lahko so odina materijala kot elektrode, ampak tudi to, tudi to drugo brako v zrcalu. In na ta način valovanje, ki izhaja z teh dveh elektrod na obe strani, lahko zdaj s temi zrcali odbijem nazaj proti sredini čipa, ne? Tako da se mi tisto nazaj vrača in lahko na tak način naredim sav rezonator, ne? Se pravi rezonator na površinski zvočni val. Če pogledate en malček na tržišču, danes dosti krat se ne vpraša, ste več iz česa nek rezonator. Ne? Kupi ste oscilator generijen, ne? Za tak, recimo v vašem vizu, kupi ste oscilator generijen. Dobro, če tisto oscilator za 10 MHz, je notri zelo verjetno čist navaden kvarc, bolj kot pusti kojev. Ampak če tisti oscilator za takt 100 MHz, ima pa noter takšen cal rezonatorček, ne? Ker je tu ta prava stvar, tista ta dobra tehnologija. Tu jetkanje njihlih magije kašel izjetkat rezino kvarca, ne? Pač pa cal, tu pa je fotolitografija in tu po prevodničarji nekako obvladajo za njihove čipe več, ne? Tako da vi sami poturiste na mesec silicija in poturiste drugačno podlago, in baš rezonatorček bo energen. No, tisto, kar je zdaj zanimivo, je to, da kaj se da prsa v sitih vse narediti, ne? Da, če ga uporabljam kot sita, ne, kot rezonator, ta je samo, to je samo zdaj samo na domestek kristala, ne se pravi, ta napravca tukaj bo samo, ne? Medtem ko ta napravca tukaj, ki smo imeli na sliki, bo pa tu, ne? Njen simbol električen bi bil tak, ne? Sito, kjer smo na enem koncu spodili valovanje, tu valovanje zdaj gre tukaj noter in na drugem koncu ga s premirnim parom elektrod poberemo, ne? Zdaj, tudi sito se da narediti malo boljši. Kje je zdaj problem? Recimo, če bo tukaj vhod, ne? Ja. Ta elektrode, kakor so ponazorjene tukaj, nekaj valovanja dajo sem, ampak dajo tudi valovanje sem, ne? Ja, tu valovanje, ki sem, tu je izgubljeno. Ne? Tu se bo nekje odbilo stejnje, lahko da kakšen napačen odziv, tako da je dosti, kar je treba tukaj, da absorber. Ta absorber za tisti zvočni površinski val, ki se širi v napačni smeri, ga je zelo dobro videti na unih stvarih, ki so poškatelci na tešle okulje. Na začetku pa na koncu, tukaj je videti, na začetku pa na koncu teh sit, je ena packa absorberja. Tu packa do desetno pokaj packa, ne? Ta rjava packa na začetku pa na koncu, to je absorber, da požremo tisto zvočno valovanje, ki ga ne želimo, ne? Tisto, ki se širi v napačno smer, ne? Ta rjava packica, tukaj je rjava packica, tukaj, pa tudi tukaj so rjave packice, črna packa, tukaj črna packa, tukaj, ne? Na vsakem koncu si ta je packa, ne? Se pravi, tu nam preteči, jaz sem zdaj, še zmeram, jaz kar nekaj valovanja tukaj na drugem koncu zgubim, ne? Ker nekaj valovanja bo tukaj šlo, pa nekaj bo šlo tu skudi te elektrode. Tako da tisto valovanje bi bilo dobro vrn, druga možnost je, da jaz tukaj dam zdaj pragovo zrcalo. Ne? Bravo, da sam s katerim bi poskušal tisto valovanje rešiti. Ker tukaj paste, ta absorber, jaz polovico valovanja se tu zgubil, se pravi, tukaj je minus 3 decibele, ne? Ker tukaj gre 50% vala sem in 40% vala sem, ne? 3 decibele sem se ugriznil tam, če se še 3 decibele tam ugriznil, sem zgubil na takšnem sito 6 decibele, samo zaradi tega, ker nisem pazil, kam je zvočno valovanje šlo. Pa sem ga moral peljati absorber za to, da To tako da, rajši bi imel, skoraj rajši bi imel pragova zrcala na obeh koncih, tudi tukaj, ne? Zato da mi tako si tu pravilno deluje, ne? Da ni tistih odbojev v neželjene smeri. No, litijevni obat ima še to lepo lastnost, se spomni ste iz optike, da je bila ta stvar hudurna izotropna, da je imela različne lomne količnike v različne smeri, vaje do optičnih komunikacij, ki smo imeli modulator. Sam tisti modulatori iz optičnih komunikacij, tisto so neka taka niš aplikacija. Večina litijevega niobata gre v telefone za sita. Velika večina litijevega. No, ampak litijev niobat ima še eno lepo lesnost. In sicer tako sito, če bi jaz tukaj samo tloris narisal. Ne? Od tega sita. Je zaradi strukture elektrod, je tukaj tu pravzaprav sito s končnim odzivom. Ne? Litijev niobat sam se mi obnaša kot krenkasnilni vod in jaz signal po delih pobiram vrt vsakim parom elektrod, pobiram nekaj tega signala. Ne? Se pravi, če imam jaz tako val tukaj, ne? Litijev niobat, ne? Nekaj smo rekli, vodenje valovanja se da dosežiti z anizotropnostjo, Val, ki gre tukaj, žal že pobiram z elektrodami. No in zdaj jaz lahko na enem koncu sita lahko naredim preproste elektrode. Preproste elektrode so take, ki so vse glidove. Tako pa te tri elektrode skup zvežem, ne? Pa te tri elektrode skup zvežem, ne? Ampak tukaj se pa jaz zdaj privoščim fir sito. Vam poskušal skicirati. Zdaj pa v kontra smer, da bi začne naraščati, se pravi, v kontra smer, da bom kontra pored kontra dobil, moram pa zdaj en malček se mi obrniti, moram biti že tam tukaj, nekaj česit, pa ta spet sem, ne? Jaz lahko zdaj tukaj oblikujem te elektrode, veste? Njihovo področje prekrivanja je oblikovano. In če zdaj to področje prekrivanja jaz oblikujem, recimo tako, v sinusih za x, ne? Ker tukaj rečemo, tukaj moram zdaj, da moram zamenjati fazo elektrod, moram eno elektrodo dodati sem, pa še eno sem, ne? Pa še eno sem, pa še eno sem, pa še eno sem, ne? Tukaj tudi naredim dve elektrode na isto stran, da fazo obrnem, ne? Pa spet elektrode tako prišem. te elektrode se vkopljujem, te elektrode se vkopljujem, ne? Zdaj, tukaj je te, recimo, izhod na tega sita. Kakšen odziv bom dobil? Če imam same take preproste elektrode, tukaj, ta, bom imel frekvenčni odziv, če je tukaj zdaj omega, tukaj H od omega, ta tak preprost, ki ima ravne, vse enako dolgo elektrode, tukaj vse enako dolgo elektrode, ta bom imel takšen odziv, ne? Sinus x za x, ne? Če pa jaz imam v prostorski, se pravi, če je tu zdaj moja fir sita, ne? V prostorskem, v prostoru, oziroma časovnem prostoru, naredim sinus x za x, bom imel del frekvenčen prostor na srednjem odzivu. Tako da recimo, pri cell sitih je ta trik, koliko so elektrode dolge in kako oblikujete ta vzorček, z njim se da poljubno oblikovati odziv sita. Sinus x za x bi prišel za takšen pravokotno vzbujanje, ne za vse elektrode enako dolge, če pa naredim vzbujanje sinus x za x, bo pa odziv pravokotno na frekvenčnem prostoru. Ne? Tako da se da zelo zanimive stvari se da narediti in da se držati tudi skupinsko, se pravi fir sito, da se držiti konstantno skupinsko zakasnitev. Tu tudi, zato ker pri fir sitih je skupinsko zakasnitev lahko, se pravi, group delay, ne? Tg je konstanten, ne? Tega se ga da narediti, pri fir sitih je tu razmeroma preprosta stvar, verjetno, vi ste se fir sita učili pri kakšnih digitalijah, ne? Ne, ampak tukaj je analogna izvedba fir sita in tisto analogno izvedbo se jo da videti, koliko je dolžina prstu, če pogledate prvo noter, sem tukaj pa gra mikroskop. Na teh sitih tukaj, mislim, da v tem noter se prav vidi nekje sinus x za x, a vidite, tako še nekaj posvetljali, a vidite na koncu, kaj je?
Ja.
Na elektrode, ne se ga da videti na sinus x za x. Da so dosegli takšen frekvenčen odziv, kot so hoteli. No, da se tisto pod mikroskopom, pa ste reč pogledali na vajah, tako da se date stvari videti, kakšne slike se da vse z siti narediti. Zdaj, a pa ste pri tem situ, najcenejša sita je tukaj preprosta absorber, ne? Tista sita, ki imate tam škatnici, imajo tukaj in tukaj imajo absorber. Pa tukaj je tudi absorber. Zato, ker za ta sita je bila glavni pogoj je bila konstantna skupinska zakasnitev, tako je bilo za analogna televizija. Analogna televizija je bila hrozno tečna na skupinsko zakasnitev, ker so bili takoj duhovi na sliki, ko ste se kaj prekršili v skupinski zakasnitev. Ne?
Tako, jaz upam, da sem povedal, da so kaj nekaj.